روجی یکشما ترمی 24 حوالاتی تری کورد اوانی کلدریه ایجه داخن کاون گرندران و حریمی کردستانو لرگی فروکخانه نیو دولتی حولی روا رادستی کسوکاریان کراوا لمباره او امانچ عبدالله سکرتیری پنابران لحریمی کردستان دا بودنگی امریکا اوتی
یعنی که ساعت شوار 20 دقا 24 دنگرانه و تا وطیرش یک دنگرانه دو هده بسو بید اوانی دنگرانه و تین جیان خلطی دوانه خلطی کوین و تین خلطی اولیمون باقی در خلطی دوک و زاخود دبری باوین ان سوران و منطقی راندوزون اوشونانه بود
هر وحا امانچ عبدالله اوشی را گیند لنیوان هر دو سالکانی 2015 و 2016 زیاتر لە 388 هاوڵاتی باشووری کوردستان بوونەتە قوربانی.
بە پێو داتە و زانیارێنی کە لە بردەستی ئێمە و ئەوەی جوان ڕاگەیاندوون لە ماوەی 2014 و 2015 زیاتر لە 388 هاوڵاتی باشووری کوردستان بوونەتە قوربانی و لەو ژمارەیە
لە خۆیەوە شادان عەبدولکەریم بەڕێوەبەری هۆبەی ڕەوەندی کوردی لە بەڕێوەبەرەتی کۆچ و کۆچبەرانی وەزارەتی ناوخۆ ڕایگەیاند بەڕێوەبەرەتیەکەیان لە شارەکانی هەولێر و دهۆک و سلێمانی و کەرکووک و ڕاپەرین ئۆفیسی هەیە هەر کەسێک کەسوکاری لە دەرەوەی وڵات بێسەر و شوێنە دەتوانێت پەیوەندیان پێوە بکات بۆ ئەوەی لە تورکیا و یونان بەدوادەچوونی بۆ بکەن هەروەها ئەوەشی ڕاگەیاند کە تا ئێستا 80 دوسیەیان لاتومار کراوە کە بێسەر و شوێن و خنکاون ئەحمەد زێباری دەنگی ئەمریکا هەولێر